Pidätkö sä sun kalapaikat salassa?
No en yleensä. Mä oon ajatellut, että ei se ole multa pois, jos joku muukin pääsee hyville kalapaikoille. Mutta mä tiedän semmosia mun kavereita, joille se on hirveän tarkkaa. Että eräs nimeltä mainitsematon Pete, jos hänen kalapaikoiltaan saa kalan, niin alkaa semmoinen armoton taistelu, että siitä ei varmasti saa julkaista minkäännäköistä kuvaa, koska siellä taustalla voi olla joku 50-luvulla tehty vanha venevaja, mistä porukka tunnistaa sen paikan. Ja hän on siinä mielessä siinä ihan oikeassa, että jos mä saan esimerkiksi 12-kilosen hauen jostain, laitan siitä kuvan nettiin ja porukka tunnistaa sen paikan, niin se on sata varmaa, että siellä on 10 venettä seuraavana viikonloppuna jonossa. Että kyllä mä tavallaan ymmärrän, että niitä vähän suojellaan. Mutta ei niitä tarvii ketään murhata sen takia, että löysin ranteen siinä suhteessa.
Nyt me voidaan paljastaa, että me ollaan Munkkiniemen rannassa Helsingissä. Näyttääkö tämä sun mielestä semmoiselta paikalta, että täältä voi saada kalaa?
No näyttäähän tämä. Helsingissähän on merenrantaa tosi paljon ja niin kuin huomataan, niin ei tarvitse kovin pitkälle mennä tuosta parkkipaikalta ja tuosta talojen läheisyydestä, niin tullaan tämmöiseen koskemattoman näköiseen metsään ja kaislikkoon. Et nyt jos haukia kalastetaan, niin tämä näyttää oikein hyvältä paikalta. Sitten mä väitän, että moni kaihtaa näitä Helsingin rannikoita sen takia, että luullaan, että kun kaikki kalastaa täällä. Mutta en mä ole täällä koskaan ketään nähnyt kalastamassa, paitsi siian onkijoita. Niitä on kyllä, mutta muita kaloja niin hyvin harvoin näkee ketään.
Kuka se on vienyt ensimmäistä kertaa kalastamaan?
No kyllä tässä varmaan syyttävä sormi äitiin ja isään. Olin 4V kesämökillä Vihdissä järven rannalla, niin mitäs siellä pikkupoika muuta tekee kuin onkii aamusta iltaan. Ja muistan tapauksen, kun pakotin äidin nousemaan 4 aamuyöllä, koska taisi olla enoni Jussi, joka kertoi, että kala syö aamuyöstä, että menkääpä silloin kalalle. Ja silloin mentiin laiturille ongelle ja kyllä me varmaan sieltä joku ahven saatiin.
Mutta se on silloin jo se kalastuskärpäinen purassu.
Se alkoi ihan pienenä ja se on kyllä kestänyt sitten koko iän. Toki elämään mahtuu paljon erilaisia vaiheita, että välillä on kalastettu vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän, mutta se semmoinen kokonaiskeskiarvo niin vakavoituu tässä kyllä, mitä vanhemmaksi tulee, että nyt ollaan jo aika syvällä tämän kalastusharrastuksen parissa. Enkä mä usko, että se tästä enää mihinkään loppuu.
Onko sulla jäänyt jotain erityisiä muistoja niistä ensimmäisistä kalastusreissuista?
No oli. Silloin mä pienenä vihasin hyttysiä, että kun niitä lahnoja ja särkiä ja ahvenia perattiin sitten kalastuspäivän jälkeen siellä mökillä nurmikolla illalla rajusti hyttysiä. Ja sitten ne perattiin ja sen jälkeen laitettiin halsteriin ja takassa paistettiin ja syötiin. Niin hyviä muistoja. Sitten tietysti ne teini-iän poikien reissut Turun saaristoon. Ystäväni Tomi oli kalatiskillä töissä ja me ongittiin kaloja merestä ja heiteltiin niitä Tomille siihen kalliolle ja Tomi fileroi niistä ruodotonta filettä ja sitten saatiin viedä kalaa kotiin.
Sä oot Helsingistä kotosi, niin onko sulla jotenkin erityinen suhde Itämereen?
No on Itämeri tietysti ollut tuossa lähellä koko ajan. Nyt asun tuolla sisämaassa 10 kilometrin päässä, mutta kyllähän merenranta kaupunkina helsinkiläisenä, niin semmoinen suhde on tietysti, että siitä on, se on se oma kotimeri.
Te viime kesänä kuvasitte Tom Nylundin kanssa Itämeren suojelija TV-sarjaa, joka nyt tulee joulukuun lopussa telkkarista. Niin kerro vähän siitä, minkälaista sen tekeminen oli.
No, kuvauspäivät oli tietysti pitkiä, niin kuin TV-työhön kuuluu. Me kierrettiin Itämerta, oltiin merellä, oltiin rannikolla ja tavattiin aika paljon ihmisiä, jotka on tehnyt jotain hyvää Itämeren eteen. Joko ihan konkreettisia toimia tai sitten tutkijoina tai sitten vaan toimivat Itämerellä vastuullisesti. Monia tehtäviä voi tehdä meren äärellä ja näin, mutta siinä pitää säilyttää kyllä jonkunnäköinen vastuu. Ja tämmöisiä ihmisiä me tavattiin ja kuultiin heidän tarinoitaan.
Muuttuko sun suhde jollain tavalla Itämereen sitä sarjaa tehdessä?
No varmaan lähentysuhde, tietenkin kun oppii enemmän asioita. Ja totta kai se, kun asiasta oppii tietämään enemmän ja ymmärtämään asioita, niin haluaisit myös korostaa niitä suojelutarpeita. Et se on ehkä se tommonen vakavampi asia. Sitten tietysti tässä kaikkien uhkakuvien maailmassa, niin täytyy muistaa, että Itämerihän osittain vielä kuitenkin voi hyvin. On äärimmäisen kaunis, tarjoaa ihmisille ihan valtavan määrän niin kuin henkistä hyvinvointia. Kyllähän noin niin kuin, no, vapaa-ajan kalastukset ja melonnat ja kaikki tommoset, mitä itse tykkää Itämerellä tehdä, niin kyllähän se hyvinvointia tuottaa. Et ei se vielä menetetty meri ole.
Tuliko sulle sitä sarjaa tehdessä jotain yllätyksiä?
No, oli se karmeinta, kun me käytiin ottamassa pohjanäytteitä tuolla Itämerellä, että miten karmeen paha hajusta se hapeton merenpohja on. Mm. Millaista liejua sieltä nousee, niin en mä ihan tajunnut, että se noin karseelta haisee, kun meinas oksennus tulla. Että tämmöisiä tietysti, tämmöisiä ikäviä juttuja. Mutta sitten toisaalta taas oli siinä paljon valoa, että paljon hyviäkin juttuja toki.
Esimerkiksi, mitä tuleeko sinulle mieleen joku erityinen?
No, tietysti hyviä puolia vois ajatella tämmöiset särkikalan kalastajat. Et särkikalat on semmoinen kalalajisto, mitä ihmisten pitäisi ehdottomasti syödä paljon enemmän. Ja se, että siihen on nyt alettu kiinnittää huomiota, että niitä kalastetaan myös. Koska ei voi olettaa, että jokainen kalansyöjä käy itse hakemassa särkikalansa, vaan meidän pitää saada sitä kaupasta. Et me tarvitaan ammattikalastajia tai kaupallisia kalastajia, jotka kalastaa särkikaloja. Ja se, että niitä on alkanut nyt löytyä ja että se heidän toimintaansa on kannattavaa, niin siitä saa kyllä olla iloinen.
Mitä jos minä tai sitten joku kuulijasta haluaisi oppia joku helpo ja konkreettisen tavan auttaa Itämertä, niin olisiko sellainen?
No, tavallinen ihminen voi esimerkiksi silakkaa syömällä parantaa Itämeren oloa, koska silakan mukana Itämerestä poistuu fosforia ja kun sitä syö, niin Itämeri ei rehevöidy. No, on hyvin yksinkertainen. Mm. Ja sehän on ihan käsittämätöntä, että sitä silakkaa ei syödä enempää. Koska kyllähän mulla on ainakin pienenä opetettu, että silakkaa pitää syödä ja se on hyvää. Sitä on syöty koulussa, sitä on syöty kotona. Et nyt mä sitten aikuisiellä jättäisin kokonaan sen silakan syönnin pois, niin sehän on ihan hölmöä. Mm. Kyllä meidän taloudessa syödään vähintään kerran viikossa, yleensä 2 kertaa viikossa silakkaa.
Tähän Itämeren suojelijat-sarjaan liittyy myös Itämeri Dinner-niminen kampanja, jossa just houkutellaan Itämeri-ystävällistä ruokaa syömään, erityisesti näitä tämmöisiä aliarvostettuja kaloja, eli särkikaloja, haukeja ja silakkaa. Niitä syödään Suomessa ihan naurettavan vähän. Ja joku sanoo niitä roskakaloiksi, niin mitä mieltä sä oot?
Se roskakalatermi voisi oikeastaan särkikalojen kohdalla unohtaa kokonaan, koska ei niillä kaloilla ole mitään tekemistä roskan kanssa. Mä olen leikkimielisesti aina sanonut, että kirjolohi, mikä on Suomen luontoon kuulumaton laji, mitä istutetaan eri paikkoihin, niin sehän on roskakala. Johtuen siitä, että ne paikat, missä on kirjolohta, niin siellä on yleensä roskaa rannoilla, koska se houkuttaa paljon kalastajia rannoille ja osa kalastajista ei käyttäydy hyvällä tavalla. Vähempi arvoinen ehkä on parempi termi, koska sitä ei jostain syystä särkikaloja ei arvosteta, mikä on tosi hölmöä sekin. Meillä olisi sitä Itämeressä, meillä olisi särkikaloja meidän järvissä ihan valtavasti. Et sitä särkikalaa voisi kyllä hyvällä omalla tunnolla syödä lähes rajattomasti. Me ei jostain syystä sitä tehdä. Me ihmiset vaan himoitaan lohta, me himoitaan punalihaista, mikä on järjenvastaista.
Sä lupasit siinä sarjassa, että sä syöt 2 kertaa viikossa silakkaa, niin onko se onnistunut?
On, se on helppo tehtävä. Mä vilpittömästi voin sanoa, että mä tykkään silakasta. En mä siitä edes hirveästi mitään erilaisia ruokia osaa tehdä. Mä oon tehnyt tommoista silakkapastaa ja sitten ja pihvejä tietenkin. Ja sitten ihan yksinkertaisesti, kun kaupassa myydään valmiiksi perattuja silakkafileitä, jos asian haluaa kaikista helpoiten tehdä, niin pikkusen suolaa ja paistaa pannulla ja syö. Se ei tarvii mitään muuta. Siinä ei tarvii minkäännäköisiä muita kikkoja. Ja tämä 2 kertaa viikossa on ihan hyvä määrä, koska siinä ei silloin pääse kyllästymään. Et kun mä tiistaisin ja perjantaisin esimerkiksi silakkaa syön, näin tuli tämmöinen esimerkki, että pitää olla välipäiviä, koska kyllä mä senkin ymmärrän, että jos nyt ihan samaa takoa joka päivä, niin jossain vaiheessa se alkaa tulla muualtakin ulos kuin sieltä, mistä sen kuuluu. Mutta kun pitää välipäiviä ja sitten syö paljon muutakin, toki mä syön muutakin kalaa sen silakan lisäksi, niin oikein helppoa. Tämä on ihan varmasti niin kuin paljon helpompi haaste toteuttaa kuin se, että mun pitäisi käydä joka kerta suihkussa vain kylmässä vedessä. Mm. Se ei ole ollenkaan niin kiva.
Mä laskin, että jos sä syöt 300 grammaa silakkaa per annos, niin vuoden aikana sä oot poistanut 125 kiloa levää Itämerestä. Se on aika kova.
Se on aika hyvä. Joo, kyllä se 300 grammaa varmaan montas silakka. Se on varmaan semmoinen yksi paketillinen, marketin semmoinen pieni filepaketillinen. Menee. Kyllähän mä oon iso ihminen, niin kyllähän mä syön paljon. Ja sitten mun ruokailutottumukset on yleensä niin, että mä pyrin syömään vähän vähemmän näitä oheisjuttuja, eli riisit, makaronit, perunat. Mä yritän syödä sit sitä itse lihaa, eli tässä tapauksessa silakkaa, niin enemmän. Et 300 grammaa per annos on varmaan aika lähellä.
Vinkiksi muuten, että Yle Luonnon verkkosivuilla on reseptikone, josta voi arpoa itselle kalareseptiä. Siellä on myös ohjeet, miten voi voittaa Peltsi ja Tomin kokkaamaan Itämeri-ystävällistä ruokaa. No, onko sulla paineita?
Ei mulla paineita. Tää on ihan hyvä palkinto itse asiassa. Mä mielenkiinnolla odotan, että mä pääsen tätä palkintoa toteuttamaan. Nämähän on hauskoja päähänpistoja ja hauskoja hankkeita lähteä tapaamaan ihmisiä ja viedä tätä Itämeri-ystävällisen kalan ilosanomaa.
Mä luulen, että nyt on aika laittaa vavat kasaan, niin kiitos seurasta.
Kiitos.
Mitä ei saatu, mutta kalas on aina ihanaa, eikö vaan?
Joo, siis vuosia sitten, kun huomasin, että on paljon semmoisia kalastuskertoja, että mitään ei saa, mä oon ruvennut ajattelemaan, että on pakko olla muutakin kuin saaliskeskeistä tämän touhun. Että nimenomaan se, että täällä saa olla, niin kyllä se on aika hyvä palkinto.